Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America wixata qabe hanga jimaata tigalgale keessa sa'a dama folakka jalqabe hanga sa'a 8 meter bandi 19.5 rat Washington DC ra kadabar saganta fan oromo amma jalqab Fagoof iyo kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoota keenyaatti moltan onkoloolessa 14 bara 2016 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka moltan pirezidaantiin Masrii sochii Itoophiyaa keessatti gaggeessamu keessatti mootummaan isaanii kadhaaba mormituu hin deeggarre ta'uu beeksisanii jiran.
Hoogganoonni paartilee Oromoo hangi tokko haasaa pirezidaantii Itoophiyaa irratti yaada kennanii jiran paartilee mormituu. Ifama dhaggeeffatoota keenya oduudhaa boodatti deebina. Haala yeroo amma Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru ilaalchisee qophiilee qindaa'e gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namo.
Sochii Itoophiyaa keessatti gaggeeffamu keessatti biyyi isaanii mormituu kamiyyuu deeggartee kan hin beekne ta'uu pirezidaantiin Masrii Abdul Fattaa Al-Sisii beeksisanii jiru. Pirezidaant Al-Sisiin televizyoona biyya isaanii tokkoof akka ibsanitti biyyi isaanii Itoophiyaa irratti shira tokko iyyuu kan hin hojjenne ta'uu hubachiisanii jiru. Obboloota keenya kan Itoophiyaa fi paarlaamaa isaanii fuuldura dhaabadhee akka hin ibsetti nuti walitti bu'iinsa caalaa wal ta'uu filachuu keenya akkuma dubbadhee ture sana arras kanuma mirkaneessa jechuudhaan ibsa kaleessaa kennan keessatti dubbatan pirezidaantichi. Pirezidaantiin Itoophiyaa Mulaatuu Tashoome torban kana paarlaamaa isaaniitiif haasawa dhageessisaniin adda bilisummaa Oromoof gimboot torba dabalataan dhaabonni mootummaa Masrii muddama Itoophiyaa keessaa ammeessan jechuudhaan himachuun isaanii yaadatama. Qaamoti dhimmi kun ilaallatu marti waan dubbatan sagantaa keenya wixataa irratti qabannee dhiyaannaa hordofaa jenna. Kabiyya alaatti dhiyeessanii jiran itti aanaa pirezidaantiin Sudaan Kibbaa duraanii Riyaak Mashaar dhaaba isaanii mormituu sana gara kan hoogganan sana jechuudha gara wanaanaatti akka seenu akka hin feene kan dubbatan ta'eyyuu yoo waliigalteen araaraa mootummaa waliin mallatteessame iddootti deebi'uu hanqate akka waraanatti fufan beeksisanii jiru. Hoogganaa sochii bilisummaa uummata Sudaan kan murna mormitootaa akka ta'an Mashaar kaleessa gaaffiif deebii addaa raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin geggeessan hin akka jedhanitti sochiin isaanii waraana uummataa kan ofirraa ittisaa ka jedhan mootummaa pirezidaant Kiir irratti geggeessuudhaaf akka deebi'e of ijaaraaf of gurmeessaa jiru hubachiisanii jiru. Gama biraatiin garuu waliigaltee agayya bara 2016 mootummaa Salvaa Kiiriif sochii isaanii gidduutti mallatteessame ture sana akka deebi'e hojiirra oolfamu ka fedhan ta'uu dubbatanii jiru. Biyyoonni sadarkaa addunyaa sadeen waliigaltee sana deeggaran Biriteen, Yuunaayitid Isteetsii fi Noorweey tasgabbii dhabinsa siyaasaaf walitti bu'iinsa yeroo ammaa Sudaan Kibbaa mudatee jiru irratti akka dubbatamuuf jecha paartiilee siyaasaa Sudaan Kibbaa walgahii hatattamaa akka waaman gaafatanii jiru. Karaa itti waliigaltee sana hojiirra oolchuu hin danda'amus akka barbaadamu jabeessanii gaafatanii jiru. Riyaak Machaar. Bakka bu'aan araaraa ka paartii mormituu Mozaambiik torban darbe keessa ajjeesamuun deemsa araarichaa duraanuu dhibaawaa ture daranuu kaboodatti harkisuu malu ta'uu danda'a jedhame jira. Paartiin mootummaa Mozaambiik Frelimoonii fi ka duraan garee finciltootaa ture amma gara paartii mormituutti jijjiirame Rinaamoon wal waraansa hamaa biyyattii keessa waggoota 15 ture keessatti wal dunuunfataa turan. Eega waggaa tokkootii asii immoo marii araaraa takka jalqabeet akka dhaabatutti hirmaataa turan. Kana gidduutti araar dubbataan gamees garee mormituu Jeremiyaas Pondeekaa handaara galaanaa ka Mopootootti aduu saafaa nama eenyummaan isaa hin beekamneen itti dhukaasamee ajjeesamuun marii sana rakkoo keessa buusu mala jedhamee jira. Mariin silaa torban kana keessa gaggeessamuuf ture akka yeroo biraatti dabarsamuus taasifamee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Taayilaandi mootii ishee jaallattu Bumbii Pool Aduladeeji du'an boqochuu isaaniitti uffata gaddaa uffachuudhaan gaddatti jirti. Arrareeffi mootichaa hospitaalarraa gara masaraa mootummaa guddichaa Dusit Maajaa Prasaatitti ennaa geeffamutti uummanni kuma hedduutti lakkaa'amu garii karaarra hiriire kaan immoo naanna'u masaraa mootummaatti wal ga'uudhaan kabajaaf jaalala mootichaaf qaban ibsuudhaaf eeggataa jiran. Kan iddoo mootichaa qabachuuf jiran ilmi mootii dhaaltuun gonfoo Mahaa Vaajiraa Loong Kornis kabajaa abbaa isaaniitiif sirna barbaachisuuf akkasumas sirna dhanna dhiqaa reeffaa raawwatanii jiran. Manneen kadhannaa amantii budaa guutummaa biyyattii keessa jiranis baatii tokko guutuudhaaf kan sirna geggeessuuf jiran ta'uun qajeelfamni kennamee jira. Xayyaaronni Raashiyaa fi humnoonni mootummaa Siiriyaa maaddelee naannawa magaalaa Aleppoo riphxee loltootaan dhuunfatamee jiru irratti alkan dabre guutuudha jalqabee aga bari'aa irratti haleelaa geggeessaa turan. Gareen to'annaa mirga dhala namaa har'a akka gabaasetti haleellaan humna qilleensaa alkan guutuutti fufee walakkeessa ganama irraa dhaabate booda dabree ammayyuu dhukaasni naannawa Aleppootti dhaga'amaa ture. Waaltaan sabaa himaa yookaan immoo miidiyaa magaalaa Aleppoo akka gabaasetti haleellaa humna qilleensaan sun geggeesseen namoota hedduutu ajjeesame kaan ni madeessaman garuu lakkoofsaan meeqa akka ta'an adda baaseen dubbanne maddooduu kun. Namoonni agi tokko kanneen agammaa caccabaa jala awwaalamanii jiranillee ni jirus jedhee jira. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Joon Keerii gita isaanii karaashiyaa Sergei Laavroov wajjin wal ga'uudhaaf ennaa guyyaan tokko afetti haleellaan haaraan kun geggeessame. Yuunaayitid Isteets fi Raashiyaan jalqaba baatii kanarraa jalqabanii haasawa dippiloomaasii walirraa dhaabanii turan. Pireezidaantiin Koloombiyaa Juwaan Maanuweel Saantoos waliigalteen araaraa garee finciltoota maarkisistii waliin tolfamuuf ture kan isaan yaadanii turan eega fashalee booda ammallee carraaqa biraa ilaaluudhaaf jecha waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa gidduu isaanii ture kan dheeressan ta'uu beeksisanii jiru. Kasilaa dhuma baatii kanaarra dhumatu waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa mootummaa isaaniitiif finciltoota humnoota hidhattoota warraaqsaa gidduutti mallatteessame amma gara xumura waggaa kanaatti akka dheeratu beeksisanii jiran. Pireezidaant Saantoos oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganoonni paartilee siyaasaa hangi tokko haasaa pireezidantiin Itoophiyaa paarlaamaaf dhageessan irratti yaada kennanii jiran. Tokkoffaan bayii qabsoo uummataa teennaa jedhan kaan immoo mootummaan yeroo dheeressuuf mala qopheessee jedhu. Galma tarsiimoo qaba jechuun kanneen xiinxalanis jiran. Hoogganoonni kun furmaata biyyattiiti jechuun kan yaadanis yaada dhiyeessaniiru jedha Mallaskaachuu Ammahaa Finfinnee irraa. Fulbaana 30 bara 2009 pireezidantichi Itoophiyaa Dr. Mulaatu Tashoome haasaa isaan paarlaamaa biyya isaaniif dhageessisan ilaalchisuun VOA'n hoogganoota paartilee mormituu adda addaa yaada akka kennan gaafatee jira. Dura ta'aan Kongresii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddina yaada isaanii ennaa kennan sadarkaa kongresichaas ta'e kan bulchiinsa madrakitti gamaagamni kamuu akka hin geggeeffamin dubbatu. Yaadi isaan kennanis kan ofii isaanii qofa ta'uu cimsanii dubbatan akka ilaalcha Dr. Mararaatti qabiyyeen haasaa sanaa akka jecha warra faranjiitti hedduu xiqqoof boodatti kan harkifate. Haa ta'u malee akka haasaa sanaatti mootummaan tarsiimoo 4 lafa kaa'atee jedhu.
መንግስት አራት ስትራቴጂዎችን ቀይሶ የሚንቀሳቀስ ይመስላል። አንደኛው ስትራቴጂ አሁንም በቂ ኃይል አለኝ በጉልበት
ሞቱማን ተርሲሞሌ አፍር ለፈካት የሶሶ አዋን ጅሩ ፈካታ ተርሲሞን ንዱራ አመዩ ሁምነጋን ቀባ ሶቺ ኡመታ ሁምናን ኡካምሱ ነንደንዳ ከጀዱ ካናፍ ለብሲ የሮ ሀተተማ ከነ ለብሲ አመዩ ሁምነ ከነ ሆጂረ ኦልቹን ቀባ አከከቺሳ kana akka hin daganne jedhu uummataaf kennuu waan yaale fakkaataa jedhan. Tarsiimoon inni lammataa waadaa fi dha'icha kan warri faranjii jedhanii jedhu Dr. Mararaan malli kun keessumaa jireenya dargaggootaa jijjiiruu irratti kan fuulleffate. Jireenya keessaan jijjiiruuf furmaata harkaa qaba tarsiimoo jedhu qabate piroojektii qarshii miliyoonaa hagasii qaba dhakaa darbattanii hidhamtanii qooda duutan na cina hiriiraa jedhee dargaggootaaf ergaa waan dabarsu fakkaataa jedhan. Seera filannoo jijjiiruudhaan kana keessattis mormitoonni barcuma paarlaamaa kan argatanii fi kanaanis waggoota afur akka eegan mormitootaaf ergaan darbuusaa tarsii moo sadaffaa yoo ta'u inni arfaffaan immoo mootummaan rakkoo jiru keessaa alatti kan itti gadi baaseef maddi rakkoo sanaas humna alaa ta'uu uummataaf waan ibsa fakkaataa jedhan Dr. Mararaan. Dura ta'an paartii samaayawii obbo Yeshwaas Asaffaa akka jedhanitti immoo haasaa pirezidaantichi paarlaamaaf dhiyeessan bayii qabsoo uummataati.
ፕሬዚዳንቱ ያደረጉት ንግግር የህዝባዊ ተቃውሞ ውጤት ነው የሚመስለኝ እኔ የህዝባዊ ተቃውሞ ውጤት ነው ብዬ ነው የምወስደው ምክንያቱም
ሐሳብ ፕሬዚዳንት እቺ ዳገሲሰን በይ ቀብሶ ኡመታና ተፈካታ ሰበቢንሳስ ከነድራ አከፋቲ ትስጋፈነ ጅራ ጃርሶሪን ቢያዳ ዳጋፈተኒ ቱራን አንጋማት ሞቱማን ተካ ዳገፈተን በኩ ሆጂረ ኦሉፍ ዲሱን ህንበ ከሚኑ ማለት ሞቱማን ረኮን ጅራቹ አመነ ያደፍሩ ማታት ጀዴ ቀበቴ አቺስ በኡኑ በይ ቀብሶ ኡመታት ጀዴን አማና ጀዳን ሞቱማን ሶቺ ኡመታ ኡምኖተ ቢዮታ አላወሊን ወልቀብሲሱን ደረኑ ኡመታ ደከምሲ ሳጀዳን ኦቦይሽዋስ ድሮታን አበተኩማ ጉቱማ ኢትዮጵያ ዶክተር በዛብህ ደምሴ ገመሳኒን ሐሳ ፕሬዝዳንት ቻኬሳ ኢጆር አከንቲን ጀዳን ሴር ፍለኖኒ ፎያ ከጀዱ ጀዳኒሩ ወጂረ ኦሉን ሳገሩ ሸክሲ ሳደጀዳን ወገኖኒ ፓርትሌ ሞርሚቱ ኩን ያደፍሩ ማታት ከጀዳን ዱበተኒሩ ዶክተር መረራን ጀልቀበረት ሂደምቶተ ሲያሳት ከንቲን ጀዳን አከሂከን ለብሲየሮ አተተማ ዴኛ ለብሰን አከካሰኒፍ ሰምቦደ ጅጅረመ ቡኡራ ሰጀዱት ዴሙን ድርቀማ ጀዳን ሞቱማን ኢሃዴግ ኦልማ ኡመታፍ ገሉ እንኒዱማ ሞቱማ ተኩማ ቢዮለሳ ሁንዴሱራን ፍለኑ ሀቃፍ ወለ ባገጌሱራ ያዲ ፍርማታ ኩንሞ ፓርቲ ቢየብልቹ ብረት ፍጣተማ እንቀቡ ጀዳን ኩን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞት ለብሲ ኔሮ ሀተተማ እርገ ለብሰሜ አስ ኦሮሚያ ከሰሃ ልጅሩ ያደሳ ተኡ ኮንግረስ ፈረራለዋ ኦሮሞራ ኦበሙላቱ ገመጭ ይብሰኒጅሩ ጃለኔ ታሶፍሲስ
እርጊገ ለብሲን ንሃራ ኩበይ አስቲ ናሞት ኢዶ አደዳቲ ይንቀባሞ ሂኒ ደሙ ገልገለ ገልገለ ዲመኒ ናሞት ተኮቶኮ ተባኒ ከሱመቲ የወለጋ ቢላ ከተማዳ ጉያ ተኮቲ አከነማ ፍርታዋቱ ቀበሜ ሂዳሜ ረኒ ካለሰ ሪፖርት ይጎዳኒሩ
ናሞኒ ኩኒ ማይን ጅራቶ ተሞ ደልደልቶ ተሞ ሚሴንሶ ተሞርሚቱ ቲሞ ማይን
ጅራቶንስ ከሰ ጅሩ ደልደሎንስ ከሰ ጅሩ አይነቲ ንዳሳቲ ናማንገሉ ከሰቲ ደርገጎ ወራታኒ ቀበኒ ሂዱዳ ዶቶኮቶኮቲሞ ሁምናኒ ትሬቪቺ ሁንዱምቱ ሂንጋ ገልገላ ጫሉ መደኒቲ ማኒ ካኒ ኢረዴ ማኒ ማነጨብሰኒ ወልገለኒ ማሊፈ ከኩንተ ኢምቤኩ ባየ ከነመሱ ከነሱ ደሆጂንሳ
ሚሴንሶቲ ከሰን ካን ኦሮሚያጉ ቱማ ከሰ ጅራን ከሳ ካን ቀበማንጅሩ
ዶባየ ትቀበማኒሩ ሚሴንሶን ከኛ ንካኒ ሶዳቺ ሱንጅራ ኢረዴማኒ ከራ ደዳቲ ዲ አጆጫ ጎቹንጅራ ሂዳረ ደርበዩሞ ማቲን መውረካኒ ሞ ሶሶዳቺ ሱንጅራ ፈከኛ በከቡዋን ከኛ ቻሽማን ረካንጅሩ ኦባ ሐሚዶ አሚዩ ንሂዳሜራ ኢዶ ኢዶ አደዳቲ ደማኒሩ ደምቢዶሎ ጉባዳሲሞ አሪያጅሩ ዶ ሁንዱማቲ ቀምነሂ ነደኒ ሶሶዳቺ ሳጅሩ ኢዶን ሴፍሊ ታአኒ ዋኒታ ነከነሙመቶ ኮት ምክናት ሳሲን በከሙ ሰበብ ሳስ ማለከተ እምበኑ ኢትሞ ቦባማኒ ቀበኒ ሂዱረ ከነመገዲሲሱ ገሩ ወሩማ ኦሮሞን መቱ ኦሮሞ ሂዳይረ ኦሮሞ ቶሮቦ ኤጋጅረ ኦሮሞ ቶሮቦ ማነዳት ገሻ ነመገዲሲ ሰው ዋንቲ ኦሮሚያ ከሰጅሩሞ
ካኑም ነወራና ቱ ኦሮሞዳ
አማሞ ወሩማ ኦሮሞ ወራ ነጋታስ ገበይስ ነጀረንቱ ኢዶ አደዳቲ ሁምነ ወራና ከሰመከቴ ወጅታጅራ እንካኒ ደቄ አበሉ ካናይዳ ወራዋል ሸከን ወሊሲ ሳጅሩ
ኮማንድ ፖስቲቱ ወራነቲ ሰቢያቱ ቡልቻሚቲ
ኢዝማ ከሰገለኒቲ ኮማንዲ ሰና ከሰገለኒ ወራኒ ጅራ ካንደቄ ነማ ማቃዳው ጅራ ካንደ አበሉ ዶካና ዶካን ዶካና ጀዴ ካናርጊሲስ ወሪን መሳኒ ነሞቶቱ ኮና ጎዳይ ቹዳች ከሳን ከሰማከተኒ አደብል ሱማ ኦሮሞት ጅደኒ አላባሳ ቀበተኒ ካንዴ መንዲዶ ተኮቶኮቲ ሂሙለቱ
ማልጎቹፍ
ኒ ሰበከና ሎላ ብሊሱማ ባብና ካንጀረኒ ረደኒ ቷኮ ካናቲ ሰበጎውም ሱዳኒቲ ከሰዴ መኒ ካንጀተን ጅሩ ሎልቱርማ ሞቱማቲ አከደው ገኙት
ካናጎቹ ጀቹን እቲ ነማቀቡፍሞ
ዋላማውፍ ከሳ ቀበቶፍታንሳ ኤው ኤውቱ አደብሊሱማ ዱካቡአ isaan kam jedhanii tokko tokko ittiin identifaay gochuudhaaf isin gargaara. Karaa gara biraas immoo namooti hin argamne jedhanii yambuudha kan jedhanii maal akka ta'an kanaan ittiin booddee qabanii yakkuufi.
Kan biraa jiraattonni naannoo shaashumannee akka dubbatanitti abbootii qabeenyaa isintu mormii kana jajjabeessa jedhanii namoota baay'ee hidhanii jedhu wanta akkas iddoo biraa jira waan dhageessan jira.
Namni shakkamu iddoo hundumaatti abbaa qabeenyaa jaarsolii kan hidhaman jiru qeesoliin kanaan durayyuu hidhamaa turaniiru pirootestaantiin isintu ijoollee kana nutti naqaa ijoolleen kun sababa keessanii fi jedhanii ilaa mataa waan qabu miti hojiinsaa jeequmsuma galgala mana namaarra deemamaa. Sabii hawaasa godhatee nagaan bahee nagaan akka hin galleef wanta akkasiitu keessa deemamee hojjetamaa jira. Ani mangistiin tasgabbeessan jira mootummaan malee maqaa mootummaan keessa deemanii sabii yoo jeequmsa uumeyyuu tasgabbeessanii kun kana miti jedhanii ittimanii deebisu moo halkan irra deemanii qabanii hin sodaachisinaa namni mootummaa hin sodaata utuu hin ta'in mootummaa jaallatee ofitti qabee mootummaa ajjiin jiraata malee mootummaan humnaan nama akka isa duukaa bu'u godhamiti. Mootummaan dimokiraatawaa ta'e mootummaan saba bushu saba sodaachisaa utuu hin ta'in saba isaa sana ofitti qabee jaalalaan qabee waliin deema malee sodaachisuudhaan maafaan qawweetiin hin bultaa eessa abbaa keedhattattiin jechuun kun eessaanuun hunga'u biyya keenyaaf guddina waan fedhu utuu hin ta'in nu gidduutti garaagarummaa uumaa gara seechittis nagaa waan nuuf hidhu miti jenneeti yeroo baay'ee kan itti himaa jirru. Oromiyaa guutuu keessatti iddoo adda addaatti wanta akkasiitu hojjetamaa jira. Annaan galu mootummaan kana keessa galee maaliif akka inni kan hundumaa hojjechuu yaalu.
Miseensa koree hojii raawwachiistu Kongiresa Federaalawaa Oromoo keessaa tokko ka ta'an barsiisaa Tashoome Bongaasee filannoo biyyoolessaa waggaa lama dura jechuun bara 2007 gaggeeffame keessatti aanaa wal maraa bakka bu'uudhaan bakka bu'aa uummataa ta'uuf dorgomanii turan. Kamisa kaleessaa haala narra ga'e jedhan. Ennaa ibsan.
Ergamani barumsaa banamee mana barumsaa deemaan ture. Kamisa kaleessaa mana barumsaa otoo hin jiruuti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Hoolotaa obbo Gonfaa Anbassee jedhamu. Poolisii bulchiinsa magaalaa Hoolotaa fi waraana fidatanii oddoo mana barumsaa makiinaarraa bu'ee mana barumsaa seenu sana naannoo sa'aatii 4 dhufanii isaan kan baarzaafii keessa okatanii jiru. Jaarsoliin biyyaa na beeku, barattoonni na beeku, ijoolleen barsiisee kutaa 10-12 fixan naannoo sana jiru. Barsiisaa Tashoomaa jira yuu jennaan jira jedhanii maali nagaa miti moo jedhee uummanni gaafannaan naguma gaa humna dabalataa qabannee ufnaa jedhanii Hoolotatti deebi'an jedhanii animmoo jennaan sa'aatii 5 ijoolleen isin jirtu manni barumsaa.
Maaliif ijoolleen hin dhufan?
Kutaa 8 seeneen barataa 3 jira. Kutaa 7 barsiisuu seenee barataa 3 qofaa jira. Amma ijoolleetiin naannoo jirtanirraa garee misoomaa gootii jirtanirraa walitti himaa. Koottaatii baradha. Manni barumsaa jira. Barsiisonni jiru. Kanaan dura barumsa dhabneetu duubattafne. Amma immoo barachuu qabdoreen ijoollee gorsee ba'e. Amma achumaan ba'een sa'aatii 4 walakkaatti galee ani Hoolota ga'ee isaan. Poolisiis waraanas dabalatanii na barbaacha qani. Amma innaa na barbaacha naanna qabu akkadi immoo inni galeera. Jennaani mana barumsaa keessa bulaa. Innaa maal mana barumsaa keessa bulaa? Barsiisonni Hoolotaa deddeebi'u hundi isaaniiyyuu manni jireenyaa asin jiru jedhaniini. Dorgommii bara 2007 aanaa wal baraa Buraayyuu Ashawaa Meedaa hanga Aaskoo fi Saansus asiin amma kolfee daangaa Oromiyaa hanga ga'utti yeroo sanaa. Filannoo biyyoolessaatiin jechuudha. Uummata keenya barsiisaa turree dadammaqsaa yeroo sana nagumaan xumurree warri bulchiinsa inni kantiibaa kunis na beeka warri mirchaa boordii aanaa wal maraas na beeku poolisoonni magaalarra jiranis hundi isaanii qaamni mootummaa hundi na beeku. Amma gaamaa yaaddoo ani qabu waanuma isaan na barbaadaniif hin dhabe.
Barsiisaa Tashoome Bongaasee qabuuf yaaliin maaliif ta'ee jedhe bulchaa magaalaa Hoolotaa akka ta'an. Obbo Gonfaa Anbassee gaafadhe akkas naan jedhan.
Namni isa qabuudhaaf ijaarii godhe hin jiru. Wanti nuraa wanti hin jiru. Eessa isa akka dhufee mee odeeffannoon godheeffannoo sirrii miti.
Waajirri keessan isaaniin hin barbaadu?
Namni isa barbaade hin jiru. Yoo barbaadne maal poolisiidhaan seeranis waan hin dandeenyu.
Mana barumsaa iyyuu dhufaniiru jedhu isaan sodaa qaban gaafa himan.
Barsiisaa dha yoo ta'e mana barumsaa keessatti qaboo dhuunfa'iin seeran barbaadame taaraan seeran barbaadame qabamuun irra jiraata. Poolisiin mana barumsaa keessatti barbaadan jiru qaamni isa barbaachisees hin jiru.
Isin akkamitti beektuun obbo Tashoomeen nama akkamiiti?
obbota shoomeen nuti kanbeenu barsiisanaan aanaa ijaree keessa jira magaala keenya keessaa miti maalin mii wanti magaala keenya keessatti wasa ol qabatu.
Deddeebi'aniiti barsiisu kanaaf kan jiraatan magaala Hoolataa keessa. Siyaasaan waan akkas akkasiitii waan barbaadaman hin qabani?
Laakkila kudifannoo akkasii hin qabu ani tashoomaa kan hin beeku barsiisa aanaa ijaree ta'uu isaati kan hin beeku wanni isin amma kaasaa jirtanis namni mana barumsaa keessatti qabeen jiru namni akkasittis ergama akkasii dabarsan jiru.
Isaanii koree hojii raawwachiistu kafaa'oo ta'uu beektu?
Beeku.
Gara biraayi magaala keessa dargaggoonni dhama akka jirantu dubbatama maaliif?
Maalidhaan?
Hin beekamu waraanuma biyyaatu marsee ijoollee funaanee gara mooraa waraanaatti galchaa jiraa jedhu.
Namni callisee hidhamee sin jiru waraanni magaala keessas wanti bittinnaa'ee nama karaan taanis qabu hin jiru kuni dhugaa miti hin jiru wanti akkasii hin jiru namni hidhamee jiraa jedhee dabasa godhoo kan jiraatu ta'e qulqulleessuun hin danda'ama hin jiru haala akkasii.
Manni barumsaa waajirri mootummaa gidduu darbee cufaan turre?
Sababa jeequmsaatiin waajirri mootummaa cufamees hin jiru. Suuqiin akka inni cufamu warri suuqirra deemanii karaan taaniin uummata sodaachisaa turanii jiru. Guyyaa tokko sa'aatii muraasaaf namoonni abbootiin qabeenyaa daldaltoonni kan cufan jiraachuu danda'u. Kanaan wanni wal qabatu maaltu jira? Inni raawwatamee jira. Isaanis kan gochaa tures hin beekama humna badiitti waan ta'eef uummanni daldalachaa jiru karaa nagaatiin kan socho'aa jiru akka inni socho'ame qaamni gochaa jiru hin beekama waan ta'eef isaan wal qabatee rakkoon nageenyaa kamiyyuu magaalaa keessa keessatti kan uumames hin jiru namni dhames hin jiru waraanni nama reebaa jirus hin jiru.
Haala waliigalaa Oromiyaa keessaa kan ilaaleen deebii aangawoonni kennan jiraannaan fudhannee dhiyaanna.
Mata duree sattaanuteennaa ceenu barattoonni yuunivarsiitii Arbaa Mincii akka jedhanitti ijoolleen 30 irra hedduun Oromoo ta'aniif torban darbe qabaman ammallee hidhaa keessa akka jiran innaa ta'u guyyaa lamaa asitti dhaqanii ilaaluullee nama dhorkan. Barattoonni mooraa Abbaay jedhamu keessa qabaman tana haga tokko alkan sa'a 7-8 doormii keessa kaan immoo guyyaa qabaman. Sababa barattoonni kun qabamaniif bulchitoota yuunivarsiitii irraa hubachuuf yaaliin irra deddeebi'uun goon hin milkoofne sooraatu barattoota keessaa tokko dubbisee akkas jedha.
Guyyaa dilbataa ture hiriirichi kan barattoonni Oromoo gochaa turanii ijoolleen Oromoo walitti himuudhaan gocha suukaneessaa gama mootummaatiin uummata irra ga'u kana balaaleffachuuf jecha kanaaf jecha walitti himnee gara kaaffee fuulduratti walgeenya jechuudha sagalee keenya dhageeffachuudha. Achi booda immoo mallattoo mormii keenyaa mul'isaa gara kaaffee keessatti ol duunne boodas kaaffee keessa turreetii jennee kaaffee keessatti sagalee mormii dhageessifannee akkasumas mallattoo mormii dhageessaa turre jechuudha.
Achiin dubbatti maan ta'e?
Achi boodatti immoo achi booda osoo akkasumatti osoo turree jirru poolisoonni morichaa dhufanii marsanii poolisiin marsan keessaa poolisiin tokko dhufeetii balbala kaaffee nutti cufuu yabuu jedhu siindetiniin balbala akka harkatti hin cufamne goonee barataan hundachi keessaatii gatii yaa'e jechuudha. Erga gadi yaa'ee booda diiniin kolleejjichaa tokko dhufeetii barataa wayii qabanii barataa nama poolisii tokko wajji wal ta'ee barataa wayii keessaa qabanii.
Eenyu baratama kan maqaan?
Dhugaasaa jedhama maqaan isaa.
Diiniin kan maqaan eenyu?
Gabratsaadiq jedhama. Dhufaniitti erga qabanii booda immoo achiin xiqqoo jeequmsi ni uumamee dhagaa daddarbachuullee ijoolleen ni daddarbatanii. Yeroo kana immoo gara moobaayilii sadii ijoollerraa fuudhan jechuudha ijoollee moobaayilii waraabaa turterra. Achi booda fiinnetti sodaannee gara doormiitti dachaane jechuudha hundi keenya.
Gaaffii sun dilbata?
Gaaffii kun dilbata amma akkasumatti erga turee booda achi diiniin kun erga ijoollee kana ijoolleen mucaa inni qabee harkaa baasanii booda akkana dhufees waraabaatti ture beektani.
Ijoollee waraaba?
Ijoollee sagalee dhageessifattu waraabaatu. Achiin waraabee maal jedhee booda irra bakka nuuf sodaannee homa kana immoo waraanni gara makiinaa ijaarsi tilmaamu dhufee beektani.
Kaampaas dhufa?
Kaampaasii mooraaf hunduratti wal ga'e jechuudha. Achirratti wal ga'ee bakka nam tokko akka gibbii kan hin baane nu dhoowwani guyyama kana guyyama dilbataa kana jechuudha. Dhufanii gara sa'a torbaarraa hin ta'a gara sa'a torbaatti halkan dhufaniitiin doormii sakattaa turan poolisoonni morichaa fi diiniin kun jechuudha. Doormii hunda sakattaa irra deemanii tuman.
Doormii teessaniillee fakkeenyaaf yoo banaas hin jedhanii laatillee keessa jirta.
Anillee keessa jira doormii banaan hin jedhanii miseenu bananiiti sakattaanii baanii jechuudha. Ijoollee 16 immoo halkanuma san qabaniitiin hin deemanii halkanuma san ijoollee 16 sakaan.
Ijoolleetan maqaa beektaa tokkollee?
Ijoollee muraasa isaanii ni beekaa garuu baay'ee isaanii hin beeku.
Nami ati beektu fakkeenyaaf?
Fakkeenyaaf Sabboonaa, Dibisaa, Abdii kan jedhaman keessa jiranii Muktar Kasim kan jadi manis suratun bagi dapat kejar berat aku kerja gue macam kalau ni tahapan ini mahu tu gue wita tak kawat tu kan dia cut. Jolle di dalam itu berat mana ida jiram mana ida magali cakap sekarang dia bujuran mana magali cakap sekarang tu.
Datang ni lal tani jolle tan.
Robi Rajal kau yang kan wajib senet ini ni ke dalam murah sesa senet kan gafat ni luwani jiram.
Jolle tu yos anggafat amali seninget.
Nakku majur leda ni, mungkin matu kau malay tak tu majur leda. Segala itu fanu rafudan jalan daru hari.
Dubraf di rumah, di rumah kau mau walama kamu akan?
Di rumah kau, di rumah kau.
Dah mebarum sahkan kau berarti jalan tu.
Jatuh ne, college ni sana jalan, college natural science jalan. Ma, cuma kerja departemen ti gara gara jalan cuba biology, chemistry, geology malam aja departemen ti gara gara berkan. Harus dah ini nuru gani, harus dah ini cula ka sendat ini naga gafan ni malam jalan nuru gani tu.
Gafan gugur doh ni sana gafat, nukah nama mormi gugur doh ni sana gesi cuman fa.
Jolen okan tidak gesim lemah ida, buat cecukan esa ummata Kenya fi lamile gara-gara ragauf atau baka nuti gadi gudan nuti agam efi, mutumba kum mutumba bayar nuti kursa jitu tau isa mulihne malatu dani segala jenis kebesan ne jirai cur.
Jolen tu jolen romok of mo jolen berat otri bilang gosri bilang kejirt.
Jolen sama amara tanis mukesan jiran. Yo nuti gara kafe tu seno jolle kafe ke satu ni tu dua ni tu ni nuti makamani malah tu gurmi ke yang wajin lagi seni mal arbisi sani dihanje tu lewasa.
Saganta ke nyagarat urat fidahira sandura wali lebiya ala kesa tokwa lagi.
Gifatota kenya saganta kenya tumuru dura matoto duke sana gato kosin agesi sa sochi Ethiopia ke sati gegefamu ke sati biyi sani mormitu kamiyu kanindegger tau presidenti Masri Abdul Fattah al-Sisi beksani jiru. President al-Sisi in televizyona biyi sani toko fakkaib saniti biyi sani Ethiopia rati shira toko yu kanno jenne tau ubachi sani jiru. Obbolota kenya kan Ethiopia fe palama sani fuldrat abadde akkanib seti Nuti walitti buinsa caala wal ta'u filachu kenya akuman dubbadde ture sana arras kanuma mirkanessa jechuudhaan ibsani jiran. Kabiyyi alaatti dheessanii jiran itti aanaa pirezidaantiin Sudaan kibbaa duraan Riyaak Mashaar dhaaba isaan mormituu isaan hoogganan jechuu kan isaan hoogganan jechuudha akka waraanatti hin seenne kan hin feene ta'uyyuu yoo waliigalteen araaraa mootummaa waliin mallatteessame iddootti hin deebi'u ta'e akka waraanatti seenan beeksisanii jiru oduu namaaf qabnu kanu.
Radion Sagale America galgala ke sa sala ma foraka jal qabeyanga sa sadit tutatan gajmata tqopya fano romo nda berso sretra wata gama kenyan witata wulit debina buqonna gari negatibula amma saganta fan amara tutifufa.